สติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เลือกหนึ่งอย่างในสองสิ่งเนาะเลือกหนึ่งสิ่งในสองสิ่งก็คือใครจะเพิ่มทักษะของหยุ่นที่โอแปดก็ลงมือทำเลือกแล้วเลือกเลยนะตั้งจิตอธิษฐานนิดนึงนะก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่การลงมือทำ learning by doing จันอยากให้พวกเรารู้จักใช้เครื่องมือในระดับที่เราเรียนก่อนหน้านี้เช่นหัดใช้กลยุทธ์สามสหายอย่างเงี้ยอย่ามองข้ามความปลอดภัยนะใช้เถอะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนะหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่าเราอ่ะมีกำลังแล้วอ่ะพอมีกำลังเราก็ไปใช้กลยุทธ์การออกกำลังจิตอย่างเงี้ยใน essential ใช่ไหมหลังจากนั้นเราสามารถตั้งสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าบัลลังก์นี้ข้าพเจ้าจะอยู่กับการฝึกหยุ่นที่โอแปดตลอดบัลลังก์หรือว่าเราตั้งสัจจะอธิษฐานไปเลยว่าข้าพเจ้าจะอยู่กับการเข้าสัมมาสมาธิเบื้องต้นตลอดบัลลังก์หลังจากนั้นเมื่อเราตั้งสัจจะอธิษฐานกำลังก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เราฝึกอยู่จะทำให้เราเป็นผู้มีสัจจะเมื่อมีสัจจะเราก็มีสัจจะบารมีคือไม่วกแวกมุ่งมั่นคราวนี้เมื่อมีเสียงกระซิบมารเช่นเป็นพีพีบวกตัวละเอียดที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเราจะได้ไม่ไปไงอะไรเกิดขึ้นเราไม่ไปเราจะอยู่กับฐานที่เราอยู่ที่เราตั้งสัจจะไว้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นพีพีบวกตัวละเอียดนะดับลงเราก็จะไม่หวั่นไหวต่อคลื่นของมารไม่ว่าจะมาในทางทิศทางใดก็ตามคราวนี้ถ้าเราเลือกสิ่งใดแล้วก็เลือกสิ่งนั้นเพราะว่าเวลาเป็นผู้ที่มาใส่ใจหรือเอาดีทางธรรมเนี่ยเรื่องเล็กมากสำหรับเราตรงนี้นะความเป็นจริงแล้วพื้นฐานที่พวกเรามีเหลือเฟือที่จะพัฒนาต่อยอดเพียงแต่ว่าต้องผ่านการเวลาจุดนัดพบทุกอย่างต้องมีแล้วก็บุญสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันในห้องเนี้ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมถ้าเราอ่านตำรับตำราผู้เดียวหรือว่าอาจารย์นั่งอ่านแล้วด้วยอุปนิสัยอาจารย์หลังจากที่อาจารย์ได้ทราบซึ้งในคัมภีร์สติปัฏฐานเวลาเราหยิบจับอะไรมาอ่านก็จะตีลงไปที่เหตุหมดเลยก็คือสติปัฏฐานเป็นรากฐานเป็นเหตุของความสำเร็จทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่สูงส่งเป็นเลิศไม่ว่านักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายจะสรรเสริญยกย่องยังไงก็ตามพอเราได้อ่านได้ฟังเราจะตีลงในสติปัฏฐานหมดเลยทำให้เราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจเพราะว่าเราไม่กังวลกับความรู้ที่เป็นของบรมครูพุทธเจ้าที่เราไม่เคยเรียนหรือว่าเราไม่เคยผ่านตามาก่อนแต่เราจะรู้ทันทีว่าเราควรกลับมาที่ไหนเพื่อรับมือกับสิ่งนั้นที่เราได้ยินอยู่ได้ฟังอยู่หรือว่าได้อ่านอยู่ตรงนั้นหรือมีผู้ที่มาซักถามเราเราสามารถตอบได้ทันทีว่าไม่รู้แต่คำตอบที่ไม่รู้ของเรามาจากคำว่าการกลับบ้านแล้วก็คือมาจากโอโบบีเท่ากับพีพีแล้วทำให้เราไม่ต้องไปกลัวเสียฟอร์มไม่ต้องไปแซงว่ารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าเราอาจจะรู้แล้วเพียงแต่ว่าเราฟังอีกนิดนึงเราก็จะถึงบางอ้อว่าอ้าวเราเคยผ่านมาแล้วนี่เพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยคลุมเหตุของทั้งสัมมาสมาธิแล้วก็สัมมาญาณสัมมาญาณ นี่คือเป็นภูมิปัญญาของผู้ที่รู้แจ้งวิปัสสนาญาณแล้วข้ามไปแล้วสู่ความเป็นอริยจิตแล้วก็เข้าถึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ญาณเหล่านี้เป็นญาณที่จะนำไปสู่อีกหลายญาณที่เป็นผลสำฤทธิ์จากการเป็นพระอริยเจ้าอย่างเงี้ยแล้วสมาธิที่ผู้คนแสวงหามานานพวกเราก็จะเห็นว่าพอเรามาเรียนในกรรมฐานใช่ไหมก็มีประมาณเนี้ยไม่เกินนี้ก็มีเพียง40กองหรือว่า40วิธีที่เป็นอุบายที่ทำให้เกิดทั้งให้ใจสงบวิธีที่ทำให้ใจสงบและวิธีที่ทำให้ใจนั้นเรืองปัญญาใจคือจิตจิตคือเราคือจิตผู้มาครองกายเนาะทีนี้พอเรามารู้แบบเนี้ยพวกเราสบายใจได้เลยว่าเราสามารถจะไปศึกษากรรมฐานอื่นก็ได้ถ้าเรามีพลังของอานาปานสติหรือต่อให้เราประสบความสำเร็จแล้วซึ่งเราอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วเราบรรลุเป็นอริยจิตแล้วเราก็ยังใช้วิธีที่เรียกว่าอานาปานสติมาเป็นเครื่องอยู่ทำให้เรานั้นตื่นรู้ย ังมีตัวชี้วัดได้เหมือนเดิมฉะนั้น B1 ถึง B7 ประตูและ O8 O บวก B นะใช้ได้ตลอดแม้นว่าใครจะอยู่ที่3แยกไฟแดงหรือกำลังจะเข้าถึงใกล้ถึง3แยกไฟแดงที่เป็นสุดทางสายเอกหรือว่าใครที่ข้ามจากทางสายเอกไปสู่ทางสายกลางในอริยจิตระดับต่างๆแล้วก็ตามเรายังอยู่กับกายนะเรายังอยู่กับกายกายก็ยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมสิ่งที่บรรลุคือจิตที่มาครองกายกายก็จะตอบสนองต่อจิตที่มาบรรลุนะในแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับจิตนั้นจิตปุถุชนกายก็จะแสดงความเป็นปุถุชนตามการกระตุ้นระหว่างกันกายกระตุ้นจิตกับสิ่งที่กายถูกกระตุ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือกามคุณใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายหรือว่าอายตนะภายนอกหนึ่งในนั้นเป็นธรรมรมกายถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเหล่านี้เมื่อกายถูกกระตุ้นกายก็ต้องตอบสนองในการมองเห็นการได้ยินการลิ้มรสการดมกลิ่นอย่างเงี้ยแล้วก็การสัมผัสผิวที่ต้องตอบสนองออกไปแล้วก็การใช้ใจรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมรมอยู่เมื่อกายถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่เป็นโลกภายนอกหรือกามคุณ5กายก็ต้องแสดงออกมาแบบนั้นเมื่อกายแสดงออกมาก็กระตุ้นมาสู่เราที่มาครองกายนี้อยู่ในปัจจุบันขณะนั้นเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันถ้าเป็นจิตที่ยังไม่ข้ามพ้นในญาณที่11ไปสู่ความเป็นอริยจิตไปตามลำดับเนี่ยเป็นว่าที่หรือว่ายังเป็นปุถุชนทั่วไปที่ไม่รู้จักการเจริญสติกายก็จะตอบสนองให้จิตด้วยสิ่งที่กระตุ้นที่กายถูกกระตุ้นใช่ไหมเป็นระบบกระทบชิ่งกันแล้วจิตที่ไม่มีสติไม่เคยฝึกก็ต้องตอบสนองแบบนั้นเนี่ยแล้วกายก็จะเหนื่อยจิตก็เหนื่อยก็เลยไม่แปลกที่พวกเราเห็นทำไมคนถึงสามารถฆ่าคนด้วยกันได้ทำไมโหดร้ายเหลือเกินทำไมครองความเป็นใหญ่เพราะเหตุว่าต้องการอำนาจหรือเงินทองหรือเกียรติยศต่างๆได้มาด้วยสิ่งใดที่ไม่ชอบทำก็ทำหมดเขาไม่รู้เท่านั้นเองว่าเขาถูกกระตุ้นในทุกมิติตัวเขาเองถูกกระตุ้นด้วยเสียงกระซิบของมารคือตัณหาคือจิตของผู้นั้นที่มาครองกายนั้นถูกกระตุ้นอยู่แล้วแล้วไม่มีสติคอยทวงสมดุลกายของเขาก็ถูกกระตุ้นกับสิ่งที่แวดล้อมแล้วยิ่งนานยิ่งคุ้นเคยจากคนที่ยากลำบากในการอาศัยปัจจัย4ในการดำรงชีวิตก็อยู่ในคฤหาสน์ที่ใหญ่โตหรูขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสูงสุดทั้งนั้นในความเป็นมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะหวงแหนเพราะว่ากายคุ้นเคยกับสิ่งที่ถูกกระตุ้นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่เป็นของประณีตเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปย่อมติดใจกายก็ต้องไม่สามารถที่จะรับสิ่งที่เคยได้รับมาในอดีตได้เช่นเสื้อผ้าอภรรต์ต้องเป็นระดับนี้ถ้าเป็นคล้ายๆผ้าคริ้วที่ตัวเองยากจนสมัยก่อนใช้กายก็เริ่มจะระคายเคืองอย่างเงี้ยจิตก็ต้องเป็นไปแบบนั้นก็ติดทั้งกายทั้งจิตแต่บังเอิญว่าโชคดีว่ากายที่ติดไม่ได้หมายถึงเขามีอารมณ์นะกายมีเพียงสภาพที่ต้องตอบสนองแบบนั้นในยามที่เขาติดก็คือว่าอย่างคนที่อยู่ห้องแอร์นานๆเนี่ยพอมาอยู่มาปิยปดกก็ได้อะใครที่เตรียมตัวมาปิยปดกนะตัวช่วยไม่มีแอร์เหงื่อไหลถึงขั้นแพ้เหงื่อตัวเองกายเขาตอบสนองมาตามจริงเพราะเขาไม่เคยแต่เขาอะดีตรงที่ว่าเขาไม่มีอารมณ์โอ้ถ้ากายโกรธเราขึ้นมาอีกนี่ดับเบิลเลยนะลำพังเราเนี่ยที่มีอารมณ์โกรธคือหงุดหงิดกับการที่กายไม่ค่อยสบายเนี่ยก็แย่แล้วถ้ากายมีชีวิตแบบเราอีกยุ่งเลยนะทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันโกรธรวมกันโกรธใครก็ไม่รู้แต่ถ้าจะหนักก็คือเกิดโกรธกันเองนี่สิกายทะเลาะกับจิตอย่างเงี้ยอยู่ยากขึ้นมาทันทีเลยนะโชคดีว่าธรรมชาติให้กายมีความรู้สึกมีการตอบสนองอะไรชัดเจนตามสภาพที่เขาเป็นแต่กายเขาไม่แสดงอารมณ์โลภโกรธและหลงผิดเหมือนที่เราถูกมารบังคับให้เป็นไงทีนี้พอเรามาดูการเข้าถึงชีวิตของผู้ที่ถ้าเรามองตามเหตุผลนะผู้ที่เป็นอริยจิตเราดูไม่ต้องดูไกลนะ ดูอย่างพระพุทธเจ้าวันที่พวกเราต้องหัดอ่านพุทธประวัตินิดหนึ่งนะแล้วพวกเราจะรักพระพุทธเจ้าดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะยาวนานมา 2,000 กว่าปีก็ตามแต่ถ้าเราเปิดใจลองศึกษานะพวกเราจะเห็นว่าในวันที่พระองค์กำลังใกล้จะปรินิพพานตอนอายุ80จะเต็มแล้วนะก่อนถึงวันวิสาขบูชาน้อยเดียวเองกายของท่านแปรปรวนนะท่านเรียกว่าธาตุขันธ์ท่านเริ่มจะคืนสู่ธรรมชาติแล้วนั่นคือกายของอริยะสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่แสดงอาการของความทุกข์ทรมานให้ใครเห็นเพราะว่าท่านหลุดนานแล้วตั้ง 45 พรรษาแล้วเพราะนั้นสิ่งนี้ไม่มีผลกับท่านเลยกายท่านก็ต้องตอบสนองแบบนั้นเพราะว่าถึงแม้นว่าจะเป็นอริยจิตระดับพระพุทธเจ้าแต่ก็ต้องครองกายที่หายใจจนถึงเวลาสุดท้ายแล้ววันที่ท่านเข้าสู่การเข้าถึงมหาปรินิพพานในขณะนั้นในวันวิสาขบูชานะวันพระจันทร์เต็มดวงนั้นท่านก็นอนในลักษณะของการนอนตะแคงขวาแต่ไม่ใช่สีหสายาตเพราะว่าเป็นการนอนครั้งสุดท้ายไม่ใช่นอนเพื่อตื่นอีกแล้วคือการนอนเพื่อตื่นคือนอนที่เรานอนสีหสายาตที่เราใช้แขนใช้มือประคองศีรษะใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่านอนเพื่อพร้อมตื่นแต่การนอนเพื่อพร้อมที่จะให้กายตายไม่สามารถใช้ตรงนั้นได้ก็ต้องอาศัยหมอนหรือสิ่งที่เป็นที่รองศีรษะพระองค์ก็นอนตรงนั้นในท่าตะแคงขวาเหมือนกันทีนี้ด้วยความที่พระองค์รู้ว่าต้องจากกายต้องจากท่านแล้ววันนี้พระองค์ยังแสดงธรรมโปรดปริพชกอีกคนหนึ่งที่อธิษฐานมาเพื่อเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนที่จะถึงวันที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานเขาอธิษฐานมาแบบนั้นเขาก็มาสนทนาธรรมเสร็จก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุอรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเข้าถึงมหาปรินิพพานในอริยจิตระดับนั้นนะคนหนึ่งเกิดเป็นอรหันต์อีกชีวิตหนึ่งลาจากอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลากายคือจากทีนี้การจากตรงนั้นเนี่ยท่านใช้สิ่งที่ท่านสำเร็จแล้วท่านก็เข้าสู่อานาปานสติในแบบที่ท่านเป็นแล้วท่านก็ดูไปเรื่อยๆจนถึงเข้าถึงสมบัติครบทั้งหมดตรงนี้พระอนุรุทธะเป็นผู้คอยตรวจสอบเพราะเหตุว่ามีทิพยจักษุที่มีกำลังทัดเทียมพระพุทธเจ้าเป็นเลิศทางด้านนี้ก็ตามกำลังของพระพุทธเจ้าไปว่าตอนนี้อยู่ชานอะไรอยู่ไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วก็ถอยกลับมาขึ้นไปแล้วก็พระองค์ลากายในช่วงท่ามกลางระหว่างคือพระองค์ไม่ยึดติดในสมบัติใดเลยพระองค์วางให้เห็นอีกรอบพวกเราต้องถอดรหัสตัวนี้นะอาจารย์น่ะชอบดูตรงนี้เพราะว่าใครจะมองมุมไหนน่ะอาจารย์มองมุมการถอดรหัสพระองค์ปล่อยความคือพระองค์ปล่อยนานแล้วและพระองค์ปล่อยให้เราเห็นอีกรอบหนึ่งก็คือพระองค์ไม่ยึดติดในสมบัติใดเลยไม่ยึดติดเลยแล้วพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางระหว่างสมบัติที่จะเชื่อมต่อไปอีกสมบัติหนึ่งเรียกว่าอยู่ระหว่างจุดไข่ปลาแล้วพระองค์ก็อำลาตรงนั้นผู้เล่าคือพระอนุรุทธะแล้วก็บอกพระอนุรุทธะว่าพระตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเท่านั้นเองการฝึกของอริยจิตเพื่อไปเป็นอริยจิตขั้นสูงขึ้นจากพระโสดาบันไปสู่อรหันต์ก็จะมีกระบวนการฝึกแบบนั้นการฝึกของปุถุชนเพื่อไปอยู่บนทางสายเอกแบบพวกเราก็เป็นการฝึกแบบนี้ที่เราเป็นแล้วการฝึกจากปุถุชนเพื่อจะไปเป็นอริยจิตเพื่อก้าวข้ามยาน11ไปก็ต้องฝึกแบบนั้นเหมือนกันหมดเลยแล้วด่านทดสอบต่างๆก็จะเหมือนกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าความหลากหลายหรือว่าความละเอียดหรือว่าฐานของการฝึกรายละเอียดแค่แตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองเหมือนเดินบนทางสายเอกทางกว้าง6เมตรสมมติอย่างนี้เราเดินอยู่ตรงกลางหรือว่าขอบทางเท่านั้นเองแต่เดินบนทางนี้เหมือนกันแล้วในที่สุดการอยู่ของอริยจิตที่ครองกายที่หายใจได้การสัมผัสอานาปานสติของพระโสดาบันกับพระสกิทาพระอนาคามีหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองสัมผัสลมแต่ละกายที่แต่ละท่านไปครองเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่เรียกอานาปานสติเหมือนกันเหมือนพวกเราเราจึงดูลมแทนกันไม่ได้เราจึงต้องดูลมด้วยตัวเราเอง คราวนี้เมื่อถึงจุดที่บรรลุธรรมที่เป็นระดับสูงสุดเรียกว่าอาเสขบุคคลคืออรหัตผลไม่ต้องเรียนรู้เพื่อจบแต่อยู่เพื่อเตรียมตัวลาชีวิตที่จะมาครองกายแบบเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนพุทธเจ้าลากายของท่านในวันมหาปรินิพพานทีนี้ในการฝึกเราจะเห็นว่าในที่สุดแล้วการฝึกที่พวกเราฝึกอยู่จะพาเราไปเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายแล้วเราเริ่มต้นตรงไหนก็จะถูกต้องชอบธรรมตามหลักของการเดินตามรอยจิตพุทธะของพระพุทธองค์ได้หมดเลยแล้วทุกอย่างจะเชื่อมประสานกันเป็นหนึ่งเพียงแต่ว่าเราจะเลือกอธิบายในมุมไหนเรายกให้เป็นเรื่องของกรรมฐานเพื่อเราจะได้คลี่คลายว่ากรรมฐานแย่ๆกรรมฐานไหนเหมาะสมและเดินไปได้สุดทางเราได้คำตอบแล้วตั้งแต่ต้นท่ามกลางและสิ้นสุดจนถึงจิตอริยะขั้นสูงสุดอนาปานสติกลายเป็นเลิศที่สุดที่เหมาะต่อพวกเราในยุคนี้ที่เราได้อยู่ในใต้ร่มพุทธบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ทำให้เราปลื้มใจว่าเราทำถูกด้วยบุญสัมพันธ์จริงๆไม่งั้นเราคงทำผิดตั้งแต่แรกแล้วการพากันทำแบบมีตัวชี้วัดแบบที่เราเป็นอยู่เราจะรู้ว่าเรานั้นไม่กังวลอีกแล้วกับสิ่งที่เรากังวลมาก่อนว่าเราจะผิดหรือถูกจะหลงทางใครๆก็ว่าถูกแต่เรารู้ว่าถูกคืออะไรแล้วตอนนี้ใครๆว่าเราผิดเราก็จะบอกว่าเรามีตัวชี้วัดที่ถูกเราก็สามารถอธิบายให้คนได้หรือไม่อธิบายก็ได้เพราะเราข่มในฝักเราถูกไม่ได้เกิดจากตัณหากระซิบเราแต่ถูกเพราะว่าเราไปกับแม่แล้วแม่บอกให้เราเทียบมาตรฐานกับสิ่งที่พระเจ้าสอนนั้นสบายใจได้
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที